zem kopības ministrija rīko konkursu skolēniem mūsu mazais pārgājiens 2018 zem kopības ministrija ZM sadarbībā ar AS Latvijas valsts meži un Latvijas kokrūpniecības federāciju rīko konkursu skolēniem mūsu mazais pārgājiens 2018 konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispār izglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi. Kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki konkursa uzdevums ir veikt literatūras un informācijas avotu izpēti par koka pārtapšanu enerģijā doties izpētes pārgājienā vai ekskursijā sagatavot radošu izpētes darbu pārgājienu vai ekskursijas aprakstu brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem. Papildinot aprakstu ar literatūras un informācijas avotu izpētē iegūto informāciju, kā arī ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju zīmējumiem, kartēm, fotoatēliem UC, konkursa izpētes darbu iesniegšanas termiņš laika posmā no 2018. gada 22. janvāra līdz 2018. gada 16. aprīlim konkursa nolikums zemkopības ministrijas vietnē.